Faceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu. Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la mine, aude cuvintele mele și le face. Se aseamănă cu un om care, când a zidit o casă, a săpat înainte și a așezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de ape și s-a năpustit șuvoiul peste casa aceea, dar n-a putut să o clatine pentru că era zidită pe stâncă. Dar cine aude și nu face, se aseamănă cu un om care a zidit o casă pe pământ fără temelie. Și s-a năpustit șuvoiul asupra ei, ea s-a prăbușit îndată și prăbușirea acestei case a fost mare. Amin. Vă rog să luați loc. Încheiem astăzi meditațiile noastre la Predica de pe Munte, parcurgând Evanghelia după Luca, paragraf cu paragraf. Am ajuns acum la sfârșitul Predicii de pe Munte și meditația de astăzi se numește Statornicia Stâncii. Ne reamintim rezumatul Predicii de pe Munte, ce cuprinde în principal Predica de pe Munte. Întâi, chipul lui Hristos. Predica de pe Munte descoperă chipul lui Hristos. Apoi este caracterul creștin, etica împărăției lui Dumnezeu. Și în al treilea rând este consumarea împărăției lui Dumnezeu sau împlinirea finală a împărăției lui Dumnezeu. Și am văzut că Predica de pe Munte este pentru astăzi și este pentru ucenici. Domnul Iisus Hristos s-a adresat ucenicilor cu aceste cuvinte. De asemenea, am văzut că nu trebuie să dăm curs niciunei întrebări ridicate de o persoană care nu este născută din nou legată de pasaje din Predica de pe Munte, fiindcă Predica de pe Munte se adresează celor care sunt născuți din Dumnezeu. Pentru ceilalți este o imposibilitate, pentru unii este o aberație. Nimeni nu poate să înțeleagă aceste cuvinte dacă nu este născut din Dumnezeu. Pentru omul firesc sunt o nebunie lucrurile acestea. Și Predica de pe Munte începe cu enunțarea celor nouă fericiri sau a celor nouă binecuvântări. Și orice om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus Hristos, citind aceste cuvinte, va spune: asta e o mare prostie, asta e așa o nebunie. Cum să fie fericiți cei săraci? Cum să fie fericiți cei săraci în duh? Cum să fie fericiți cei care plâng? Cum să fie fericiți cei care sunt prigoniți, cei care sunt batjocoriți, cei care suferă pe nedrept și așa mai departe? Pentru că în viziunea omului păcătos, fericirea constă în a mânca și a bea. Fericirea constă în a fi sănătos, a trăi bine astăzi, să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Omul fără perspectivă, fără credință în viața veșnică, fără credință în învierea morților, care trăiește pentru astăzi, fără niciun fel de perspectivă, nu vede, orb, umblă cu ochii închiși și așa mai departe. Și acum ne oprim la aceste versete, ultimele versete, care se încheie în mod surprinzător cu această întrebare a Domnului Iisus Hristos și am numit-o somație, întrebarea aceasta. Fiecare știm ce este o somație. Spui că cineva a fost somat, adică i s-a adus o înștiințare gravă, o înștiințare finală. Somația are de a face și cu un termen. Ești somat că până la data de trebuie să plătești sau trebuie să te înfățișezi undeva. Somația este ceva foarte grav. Somația este, îți spune că mai este puțină vreme, spune că este o problemă importantă și că dacă n-ai rezolvat problema aceasta, ești în mare pericol. Somația este această întrebare a Domnului Iisus Hristos: de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? Parcă în mod cu totul neașteptat apare această întrebare acum la sfârșitul Predicii de pe Munte. Însă, dacă ne uităm la paragraful dinainte, când Domnul vorbește despre pomul bun și despre pomul rău, și am văzut aceste două ilustrații, și apoi despre omul bun și omul rău, că omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui, căci din prisosul inimii vorbește gura, nu ne mai miră așa de mult această întrebare a Domnului Iisus Hristos din final. Pentru că amândoi pomii sunt pomii, amândoi oamenii sunt oameni. Și pomul rău și pomul bun poate să fie foarte frumos în afară. Însă rădăcina, natura lui este rea a pomului rău și el nu poate să facă poame bune, nu poate să facă poame dulci, frumoase, mari. Și un măr pădureț arată frumos și bun de umbră și mărul pădureț, și el are frunze și el are crengi, este un pom ca și celălalt, însă când ai luat din roadele lui, ți s-au sterpezit dinții. Arată cumva, dacă le lași să crească până la urmă, parcă tot amere arată și ele, nu chiar ca celelalte altoite, însă doar atunci când le-ai luat și le-ai gustat, îți dai seama ce mare diferență este între unul și celălalt. Și concluzia este de fapt că inima trebuie să fie noită. Am văzut care erau izvoarele inimii. Din prisosul inimii vorbește gura. Și Domnul Iisus Hristos în ziua mare a praznicului a spus, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Și vorbea despre Duhul Sfânt, care urma să-L primească cei ce vor crede în El, pentru că Duhul Sfânt nu fusese dat și pentru că Iisus încă nu fusese proslăvit. Și am văzut că aceste izvoare ale mântuirii, care curg din inima celui credincios, nu există, sunt înfundate pentru omul de afară, care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, este neapărat nevoie de naștere din nou, de naștere din Dumnezeu. Care se întâmplă în mod simplu, nu-i ceva, omul nu are nimic complicat de făcut, deși este un mare mister, este o mare minune nașterea din nou. Este cea mai mare minune pe care poate trăi un om, însă se întâmplă în cel mai simplu mod cu putință. Omul trebuie doar să creadă în Fiul lui Dumnezeu, să creadă că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Să recunoască că este păcătos, vândurul păcatului și că nu are niciun fel de speranță, niciun fel de posibilitate de a se mântui singur. Să creadă în lucrarea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos pe cruce, în jertfa ispășitoare a Domnului Iisus Hristos pe cruce, să se pocăiască de păcatele lui, să creadă în Fiul lui Dumnezeu și atâta-i tot. Are viața veșnică, este mântuit, este născut din Dumnezeu. De acum începe miracolul lui Dumnezeu, de acum începe minunea și puterea lui Dumnezeu în viața lui. De acum se schimbă inima. Inima veche a fost luată și a fost înlocuită cu o inimă nouă care să se teamă de Domnul. Și de acum începe să trăiască această minune a puterii transformatoare a lui Dumnezeu. Puterea aceasta nu este o putere care seamănă cu o putere omenească, ci este puterea lui Dumnezeu, nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu, care a înviat pe Domnul Iisus Hristos din morți, marele păstor al oilor. Aceeași putere a învierii, care l-a înviat pe Domnul Iisus Hristos în dimineața învierii, aceeași putere lucrează în fiecare om care primește mesajul Evangheliei și este născut din nou și adus la viață împreună cu Hristos. Deci, somația, de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? Este dramatică această întrebare, pentru că cine ar putea răspunde sau cum ar răspunde cineva la întrebarea aceasta? Sigur că întrebarea Domnului Iisus Hristos răsună și astăzi pentru foarte mulți. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? Unii așa și adorm conștiința și cugetul că pot să trăiască cum vor ei, că n-are importanță cum trăiești, că Harul lui Dumnezeu aduce mântuire și Harul lui Dumnezeu este mare. Și că oricum o să fii mântuit, că nu suntem mântuiți noi pentru meritele noastre, ci Harul lui Dumnezeu ne mântuiește și toți sunt păcătoși, că știu eu și pe alții care sunt păcătoși și cum trăiesc și alții și Domnul mă iubește și în final voi fi și eu mântuit. Mare înșelare! În finalul predicii de pe munte, Domnul spune, de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ceea ce vă spun eu? De fapt, este un fel de blasfemie în final. Să chem numele lui Dumnezeu, să rostești numele lui Dumnezeu, să ai numele lui Dumnezeu pe buze, să te lauzi că ești copilul lui Dumnezeu și în realitate să te porți ca și cum nu ești, să te porți exact ca un om nenăscut din nou, să trăiești în același fel, să gândești în același fel, să vorbești în același fel și să trăiești și să te complaci în păcat. Apostolul Pavel spune, prețul acesta mare cu care am fost răscumpărați face incompatibilă trăirea în păcat. Ce urmează deci? Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Nici de cum, nici de cum. Deci cuvântul acesta trebuie să răsune tare în mințile noastre, nici de cum și în mințile tuturor. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? E ca și cum spuneam, am murit față de păcat și am înviat față de păcat. Nu se poate așa ceva, e o contradicție în termeni. Nu putem spune, am murit față de păcat prin botezul în moartea lui. Și acum am înviat față de păcat. Păi nu spune nimeni că am înviat față de păcat, dar dacă trăiești în păcat, înseamnă că ești viu în păcat. Trăiești în păcat, nu ești mort. Trăiești în păcat. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă spun eu? Și nu faceți ce spun eu? Am întâlnit destui care spun, Doamne, Doamne, și care nu fac ce spune Dumnezeu. Destui care se înșală. Și, în general, toți oamenii care se înșală în felul acesta găsesc pe alții, care trăiesc în aceleași lucruri pe care le fac ei și prin asta își adorm conștiința și pe alții, în general, văzuți mai bine în biserică și știu și de ăla și de ăla și de ăla și spun cuiva, dacă în iad te vei întâlni cu toți pe care tu i-ai amintit și despre care tu ai vorbit și ai spus că și el și altul trăiește și trăiește în păcate mai mari decât mine și dacă ea pot să trăiască în păcatele alea, tu parcă ești chiar un pic mai bun decât ei. Dacă te vei întâlni cu toți în iad, care va fi câștigul? Nu ți-ai pus niciodată întrebarea aceasta, nu spune Scriptura, nu vă înșelați. Nici prea curvarii, nici curvarii, nici mincinoșii, nici hoții, nici o listă întreagă, nici cei care trăiesc în ceartă, nici care trăiesc în beții, nici o listă întreagă și alții care fac lucruri asemănătoare cu acestea, ce se spune despre ei? Nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Te uiți la alții, cauți pe alții mai păcătoși decât tine ca să poți să justifici propriile păcate sau micile păcate sau viciile virtuosului, așa cum se numesc, în limbaj modern, viciile virtuosului, e bun. El nu a omorât pe nimeni, el nu se duce să împuște în școală elevi și așa mai departe, nu face lucruri de felul ăsta, n-are arme. Da? El, am eu păcatele mele, cum fiecare om are păcatele lui, viciile virtuosului. De ce îmi spuneți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? Te compari cu alții? Te raportezi la alții? Sau crezi ceea ce spune Dumnezeu? Dacă noi spunem și susținem, credința vine în urma auzirii. Și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu și că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos, atunci noi trebuie să credem ceea ce spune Dumnezeu. Cum au spus și apostolii, după ziua 50.000, judecați voi singuri. Este mai bine să ascultăm de oameni, să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Noi nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut și am auzit. Noi trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu, așa au spus apostolii, dar pentru asta au avut și de suferit foarte mult. Însă suferința aceasta a fost însoțită de bucurie. S-au bucurat că au fost învredniciți să sufere pentru numele Domnului Iisus Hristos. Și când s-au rugat cu toți împreună ca Dumnezeu să le dea putere să vestească cu îndrăzneală cuvântul lui Dumnezeu, s-a cutremurat locul și au fost umpluți de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Lucrările lui Dumnezeu, prezența împărăției lui Dumnezeu, chipul lui Hristos în ei. Asta e predicat pe munte, chipul lui Hristos. Și apostolul Pavel așa se întristează și spune, nici nu mai știu ce să cred, aș vrea să fiu de față la voi, le spune galatenilor. Copilașii mei pentru care iarăși simt durerile nașterii până când va lua Hristos chip în voi. Dacă nu se vede chipul lui Hristos și celor din Corint le spune, sunteți tot lumești. Dacă trăiți în felul celorlalți oameni, nu sunteți voi lumești, nici nu mai știu ce să cred despre voi. Numai nu se vede diferența, nu se vede că ați crescut, nu se observă chipul Domnului Iisus Hristos. 2. Semnificație. Versetele 47 la 49. Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la mine, aude cuvintele mele și le face. Se aseamănă cu un om care când a zidit o casă a săpat adânc înainte și a așezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de apă și s-a năpustit și șuvoiul peste casa aceea, dar n-a putut să o clatine pentru că era zidită pe stâncă. Dar cine aude și nu face se aseamănă cu un om care a zidit casa pe pământ fără temelie. Și s-a năpustit și șuvoiul asupra ei, ea s-a prăbușit îndată și prăbușirea acestei case a fost mare. Amin. Semnificație. Sunt două semnificații, pentru că există numai două posibilități. Există numai două stări. Ori ești mântuit, ori nu ești mântuit. Ori ești în împărăția lui Dumnezeu, ori ești în împărăția întunericului, în împărăția diavolului. Ori ai viața veșnică, ori nu ai viața veșnică. Cine are pe Fiul, are viața. Cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viața. Și în Evanghelia după Ioan spune, și mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Două posibilități. Sau două caracterizări, doi oameni. Primul este caracterizat de seriozitate. Sau prima stare este o stare de seriozitate. Evanghelia împărăției lui Dumnezeu, mântuirea sufletului, este cea mai serioasă problemă pe care și-o poate imagina vreun om. Sau care poate exista în lumea aceasta, în această creație. Nu este o problemă mai serioasă decât mântuirea sufletului. Nu există ceva mai serios decât asta. Domnul a spus, ce ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Cea mai importantă, fundamentală, cea mai serioasă problemă este aceasta. De aceea și apostolul Pavel spune, apostolul Petru, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți și vegheați. Sau fiți sobri, fiți serioși și vegheați în vederea rugăciunii. Asta e cea mai importantă problemă a istoriei, cea mai importantă problemă a vieții, este mântuirea. De aceea este și cea mai mare responsabilitate ca mântuirea aceasta să fie dusă până la capăt, să fie trăită până la capăt. Pentru că cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit cu frică și cu cutremur, pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Ce implică seriozitatea? Ce înseamnă că cineva gândește cu seriozitate problema mântuirii? înseamnă întâi interesare. Vă voi arăta cu cine se aseamănă un om care vine la mine. Omul vine la Domnul Iisus Hristos. Omul care consideră că problema aceasta este serioasă, că problema asta e importantă, că e cea mai importantă, cea mai serioasă problemă, omul acesta vine la Domnul Iisus Hristos. Și pe parcursul Evangheliilor întâlnim mulți oameni care au venit la Domnul Iisus Hristos. Și în Ioan 6:37 Domnul spune: pe cel care vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Nici unul din cei care au venit la Domnul Iisus Hristos n-a fost izgonit. N-a fost un om care să fi venit la Domnul Iisus Hristos cu dorința de a primi de la El, de a primi mântuirea Lui și să nu o primească. Nici unul n-a fost. A fost unul, au fost mai mulți care au venit, dar cu alte gânduri. Au fost fariseii care au venit de multe ori, în repetate rânduri, la Domnul Iisus Hristos. Cu ce gând? Ca să-L ispitească. Și cu gândul să-L omoare, să pună mâna pe El, să-I întinde curse. Au fost aducheii care au venit cu aceleași gânduri. Au fost irodianii care au venit cu aceleași gânduri. Au venit unii trimiși de alții. N-aveau ei de gând să vină la Domnul Iisus Hristos, dar alții au trimis. Aprozii. Aprozii marelui preot. Aprozii, un fel de soldați ai marelui preot. Un fel de gardă, niște slujitori ai marelui preot. Să pună mâna pe Domnul Iisus Hristos și să-L ia să-L ducă. Însă, oamenii aceștia trimiși de alții, ei nu era interesul lor personal. Nu-L căutau ei pe Domnul Iisus Hristos, ei îndeplineau o slujbă. Și aceștia au venit să-și îndeplinească slujba și s-au întors înapoi fără El. Și au întrebat marele preot: de ce nu l-ați prins? De ce n-ați pus mâna pe El? Și aceștia au făcut o mărturisire uimitoare, aprozii. Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Noi nu ne-am gândit la așa ceva, nu aveam în planul nostru să mergem la El, dar am fost trimiși, era o datorie, era serviciul nostru. Însă când am ajuns acolo, am auzit cuvinte pe care nu le-am auzit niciodată. Niciun om n-a vorbit vreodată ca omul acesta. Poate că unul dintre ei, din acești aprozi, poate că atunci când Domnul a fost arestat, poate a fost unul dintre ei care a lovit peste obraz pe Domnul Iisus Hristos. L-au ascultat, au fost impresionați, n-au pus mâna pe El, s-au întors fără El, însă fără El au rămas până la urmă. Pentru că au pierdut ocazia. Au pierdut ocazia să-L primească pe Fiul lui Dumnezeu. Au pierdut oferta mântuirii. Însă cei care au venit cu o problemă a inimii la Domnul Iisus Hristos n-au fost izgoniți niciunul. A venit o femeie pe ascuns la Domnul Iisus Hristos prin mulțime și ea se gândea: numai să mă pot atinge de poala hainei Lui. Numai dacă voi reuși atâta să-mi introduc mâna printre oameni cumva să ajung, numai să mă ating de El și voi fi vindecată. Și așa s-a întâmplat, exact așa cum a gândit. Și a reușit să ajungă și a reușit să se atingă. Și îndată s-a oprit izvorul sângelui ei și a fost vindecată. Și nici femeia aceasta n-a plecat așa numai vindecată de la Domnul Iisus Hristos, pentru că e Fiul lui Dumnezeu, pentru că El cunoaște toate lucrurile. Cine s-a atins de mine? Ce întrebare, nu? Într-o mulțime, toată mulțimea le îmbulzea. Erau tot felul, acum nu am scăpat de imaginile astea, umbla Ceaușescu prin mulțime, mulțimi de oameni de peste tot, și acum mai umblau prin campanii electorale, mai umblă prin mulțime, intră prin mulțime oameni de stat și așa, și apoi vezi pe câte unul care se bagă, se împinge acolo, să-l atingă și el. Am atins pe Ceaușescu sau pe Iliescu sau ce știu pe cine. Mare bucurie pentru el că a reușit să-l atingă sau că a dat mâna cu el. Nu îți folosește la nimic, nu se mai spală o săptămână că a dat mâna cu ce știu eu cine. Dar nu îți folosește la nimic lucrul acesta, așa numai să te lauzi față de alții. Dar când te atingi de Fiul lui Dumnezeu, dacă reușești să te atingi de Fiul lui Dumnezeu, numai de poala hainei Lui să te atingi, nu de mâna Lui, nu să-ți dea mâna, nu să te îmbrățișeze, numai să mă ating și voi fi tămăduită. Și a fost tămăduită și Domnul Iisus Hristos nu lasă mântuirea la jumătate. Nu te lasă numai vindecat, că nu-i de ajuns să fii numai vindecat. Mai ai nevoie de încă o vindecare. Izvorul sângelui ei s-a oprit, a fost vindecată. Însă mai are nevoie de altă vindecare de care nu era conștientă până acum. Și-a cheltuit toată averea cu doctorii. Starea ei a ajuns și mai rea decât cea dinainte. Nu mai avea niciun fel de speranță de viață. Și acum s-a vindecat dintr-o dată, e sănătoasă. Mai sănătoasă decât mulți alții din jurul ei. Însă Domnul știa că mai are încă o problemă. Sufletul ei trebuia să fie vindecat. Și nu știa că sufletul e bolnav. Cine s-a atins de mine? Doamne, toți te îmbulzesc. Și tu mai întrebi cine s-a atins de mine? Ucenicii au spus asta. Cineva s-a atins de mine pentru că a ieșit o putere din mine. Și Scriptura spune: femeia când s-a văzut descoperită a venit, s-a aruncat la picioarele Domnului Iisus Hristos și a mărturisit tot adevărul. Tot adevărul a mărturisit. Și acum sufletul ți-a fost vindecat. Acum când ai mărturisit cu gura ta pe Iisus ca Domn, când crezi din inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Du-te în pace, credința ta îndrăznește. Du-te în pace, credința ta te-a mântuit. Nu numai vindecat, ci mântuit. Pentru că au fost vindecați și alții. Dar, în final, au murit. Unii dintre ei au murit nemântuiți. Mulți au fost vindecați și citim în multe ocazii mulțimi de oameni care au venit la Domnul Iisus Hristos și la Sfințitul Soarelui și-a pus mâinile peste ei și toți cât se atingeau de El se vindecau. Mulțimi de oameni au fost vindecate, însă din mulțimile acestea destul de puțini au rămas să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Seriozitate înseamnă interesare. Oricine vine la mine. Apoi înseamnă înțelegere. Aude cuvintele mele. Oricine vine la mine, aude cuvintele mele. Interesare, înțelegere. Cine este interesat, cine îl caută din toată inima pe Domnul Iisus Hristos, când vine la El, la Domnul Iisus Hristos, aude cuvintele Lui. Și le înțelege. Este interesat, vine, caută și Domnul a spus, oricine caută, găsește. Și când ajunge și îl găsește pe Domnul Iisus Hristos, acum înțelege. Înțelege cuvintele Domnului Iisus Hristos. Aude cuvintele mele și înseamnă și împlinire. Și le face. Pentru că le înțelege și pentru că a dorit așa de mult să audă cuvintele Domnului Iisus Hristos și pentru prima dată în viața lui le și înțelege, este gata să le facă. Și omul acesta nu va lua niciodată o decizie de felul acesta. Mă duc acasă și mă mai gândesc. Mă duc să-mi fac socotelele, mă duc să stau de vorbă cu soția, să vedem când stabilim lucrul acesta, mă întorc la Dumnezeu sau nu mă întorc. Ce mai avem de rezolvat? Nu-și face socotelele niciodată în felul acesta. Atunci când vine la Domnul Iisus Hristos, când aude cuvintele lui, le înțelege, înțelege cuvântul lui Dumnezeu, atunci îl și împlinește. Atunci când aude porunca lui Dumnezeu, atunci și răspunde chemării lui Dumnezeu. Și atunci și mântuiește. Asta ne arată cât de mare e problema aceasta, cât de fundamentală, cât de serioasă este problema mântuirii. Pentru că toți care au fost mântuiți au trăit experiența aceasta. Au venit la Domnul Iisus Hristos, au fost interesați, au înțeles, au auzit cuvântul, l-au înțeles și l-au și împlinit. Atunci au luat decizia să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos, să-și predea viața Domnului Iisus Hristos și răspunsul lui Dumnezeu întârziat, a spus Dumnezeu, bine, ai venit, ai ascultat, ai luat decizia, acum rămâne o perioadă să verificăm, să vedem ce ai spus sau așa. Domnul atunci i-a spus, îndrăznește, credința ta te-a mântuit. Atunci când ai îndrăznit, atunci când ai mărturisit cu gura ta, atunci ai fost născut din nou prin Duhul lui Dumnezeu. Și câți n-au mărturisit lucrul acesta? Câți n-au plecat acasă, de nu-și mai aduc aminte pe unde călcau când s-au întors acasă, după ce au luat această hotărâre să-L urmeze pe Fiul lui Dumnezeu. Ce miracol s-a întâmplat! Ei mărturisesc că spun, parcă nu călcam pe pământ, parcă călcam în aer, parcă zburam, mă duceam spre casă. Așa mare bucurie în inimă. Famenul etiopian își vedea de drum plin de bucurie, parcă era cu totul altă căruță, parcă era cu totul alt drum, parcă alt soare, totul împrejur parcă s-a schimbat, deși nu s-a schimbat nimic împrejur. Însă s-a schimbat în întregime inima lui și mintea lui s-a schimbat în întregime, a fost născut din nou. Chipul lui Hristos a început să crească în el. A doua stare este cea de superficialitate, în versetul 49. Dar cine aude și nu face, se aseamănă cu un om care a zidit o casă pe pământ fără temelie. Despre cine aude și nu face, nu spune că a venit la Domnul. Despre cel care aude și face, spune, se aseamănă cu un om care vine la mine, aude cuvintele mele și le face. Omul înțelept, omul serios. Celălalt, superficial, nu se spune despre el niciodată că a venit la Domnul Iisus Hristos. Dar și el aude cuvintele Domnului Iisus Hristos, așa ca și cel din tâi. Și acesta aude cuvintele Domnului Iisus, unul poate le aude din întâmplare. Altul poate le aude că cineva a tot insistat ca să vină și el la o evangelizare. Aude și el cuvintele lui Dumnezeu, însă cuvintele lui Dumnezeu trec pe lângă el. Nu le face, nu le împlinește. Poate să semene cu sămânța căzută pe stâncă. Are un pic de entuziasm prezent, parcă mi-a plăcut, e frumos, și așadar durează numai până la o vreme. Cum dă soarele, cum vine o încercare, se leapădă imediat de cuvântul acesta pentru că nu are rădăcine. Ceva superficial. La celălalt este ceva foarte serios. Pentru el este ceva superficial. Nu a venit dintr-o căutare a inimii, dintr-o interesare a inimii, dintr-o căutare a lui personală. Caută ceva. Mântuirea este pentru oameni care caută și așteaptă de la viață ce nu pot obține cu propriile lor puteri. Cine se mulțumește cu ce oferă viața aceasta, cu ce oferă lumea aceasta, omul acela spune, n-are nevoie de Dumnezeu. Nu-L caută pe Dumnezeu. El zice, ați auzit? Pe fratele meu, eu sunt Dumnezeu. Uite, aici am livada asta mare, am bani, pe voi v-am angajat, vă plătesc, eu hotărăsc aici, eu sunt stăpân peste toate, am tot ceea ce vreau, eu sunt Dumnezeu. Și l-am întrebat pe altul foarte bogat, domnule, cred că sunteți foarte mulțumit. Ar trebui să fiți poate unul dintre cei mai mulțumiți oameni de pe fața pământului, că nu vă lipsește nimica, nu vă mai trebuie nimic. Nu, domnule, nu-s mulțumit. Dar de ce nu sunteți mulțumit? Ce mai vreți și nu aveți? Mai vreau încă puțin din fiecare lucru pe care l-am. Deci din toate lucrurile pe care le-am, mai vreau încă ceva. Nu-i destul, încă ceva mai vreau și atunci aș fi mulțumit. Și dacă ar mai avea încă ceva, că și așa avea mult prea mult din toate, că nu le putea folosi, nici atunci nu era mulțumit, totdeauna mai vrea ceva, niciodată nu este mulțumit. Superficialitatea înseamnă ignoranță. A zidit o casă fără temelie. Numai un om care nu cunoaște, care nu știe, care nu a învățat niciodată cum se zidește o casă, se apucă să zidească o casă fără temelie. Văd pe acolo, pe la râu, pe la Cibin, tot vin din când în când câte un grup și zidește câte o casă. Știți cum o fac? Din niște pari și niște nailoane și niște cartoane puse pe acolo, e o casă și asta, și asta e o casă, dar e ignoranță, așa, e ceva absurd pentru cine are casă și pentru cine a făcut odată o casă, se uită, și el și-a făcut casa lui. Cât durează casa aia? Ușor de spus cât durează, până la primul vânt, imediat descopere tot, totul se alege praful. Dar casa poate să fie și altfel, poate să fie și mare și frumoasă, să nu se deosebească de o altă casă. Cineva care zidește o casă, un om care a zidit o casă pe pământ fără temelie, ignoranță. Și înseamnă și indiferență. Superficialitatea înseamnă și indiferență. Pentru că el aude și nu face. Este indiferent față de cuvintele lui Dumnezeu. Nu acordă importanță cuvintelor lui Dumnezeu, le aude. Unii sunt chiar care le cred. Au dreptate, îi bine, îi frumos, dar nu le fac, nu le împlinesc. Și apoi lasă că va ști Dumnezeu, că atâta lume nu știe nimeni dacă va fi mântuit și ce va fi. Și Dumnezeu, care e bun, în final se va îndura de toți. Că doar eu nu sunt chiar așa de păcătos. Și Satana îi spune, tu ești om cum se cade, tu ești un om virtuos și așa mai departe. Sau mai lasă, mai așteaptă, că mai ai timp destul, mai ai probleme de rezolvat. Este indiferent, aude și nu face. Este indiferent să ne gândim la cineva care face o casă. Dacă un om începe să facă o casă, vezi pe cineva că începe să pună cărămidă pe pământ. Să zidească. Nu o săpa nimic, nu o măsura nimic, înainte pune cărămidă pe pământ. Trecătorii ce-ar spune? L-ar atenționa. Nu, ce faci acolo? Păi fac o casă. Păi nu așa se face casa. Nu știi cum se face casa? Fiecare l-ar atenționa. Nu-i bine ce faci, nu o să stea casa asta. E, așa s-ar întâmpla în mod normal, însă în lumea spirituală omul nu ia seama la niciun fel de avertisment. Pentru că sunt mulți care încearcă să-și facă o casă, așa, în viața lor religioasă, încearcă să facă o casă cu o pomană, cu un priveg, cu o slujbă, cu o lumânare, cu ceva, pune pe pământ acolo, pune cărămizi pe pământ să facă o casă și dacă pui mai multe, e mai bine, că e mai mare și imediat o termine așa, poate și lăudat în biserică și apreciat și așa mai departe. Dar cuvântul lui Dumnezeu te avertizează, spune, nu stă, nu așa se face casa. Ai nevoie de temelie, trebuie să fie o temelie bună, trebuie să ajungi la teren bun de fundare, la teren tare, trebuie să ajungi la stâncă. Așa se construiește o casă ca să stea. Însă el este indiferent, nu-i pasă. Este ignorant, întâi că nu știe. Nici nu vrea să știe, nici nu vrea să primească cuvintele lui Dumnezeu în inima lui. Este indiferent, aude, dacă le aude, nu le face, nu le acordă importanță. Și în final este și îngânfat, este și îngânfare, pentru că omul acesta totuși vrea să zidească o casă. În final, el nu recunoaște că el nu poate să zidească o casă, vrea să zidească o casă ca și celălalt, care a pus-o pe temelie. Și își face și el casa lui. Și care să semene cât se poate cu cealaltă, dacă poate să o facă și mai frumoasă decât cealaltă. Însă testul nu este la suprastructură. Testul caselor, amândouă casele vor fi încercate. Testul este la temelie. Apa sapă la temelie. Și dacă temelia nu ține, toată casa se prăbușește. Poate să fie făcută frumos pe sus, făcută bine, dacă temelia nu este, dacă se spală temelia, toată casa se prăbușește. Am văzut în Moldova sate întregi, case, zeci de case, duse de ape. Ce s-a întâmplat cu casele astea? Au fost zidite pe deal și au fost făcute așa fără înțelepciune, în ignoranță, în sărăcia lor, sau cum au făcut case de chirpici, au făcut case de chirpici, cărămidă nearsă, cărămidă din pământ, uscată, cu paie, și când au venit ploi mari și ploaia a venit pe versant, și dacă a durat ploaia mult, o săptămână, două săptămâni a plouat, cărămida asta nearsă a tras apă. Și s-a muiat și uite așa a căzut casa. S-a făcut o plăcintă, o grămadă de pământ. Așa era casa. Nu-ți venea să crezi că acolo a fost o casă. Și iată ce se întâmplă cu ele. S-a năpustit și voiul asupra ei. Ea s-a prăbușit îndată și prăbușirea acestei case a fost mare. Omul este și îngânfat. Omul ignorant este și îngânfat și mândru. Nu cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Asta e cea mai mare ignoranță. Să nu cunoști adevărul, să nu cunoști cuvântul lui Dumnezeu. Totuși, în final, omul este îngânfat. Și n-ați întâlnit atâția oameni îngânfați împrejur, atâția oameni mândri? Care sunt străini de adevărul lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu. Și asta e cea mai mare ignoranță, cea mai mare întunecare, să nu cunoști cuvântul lui Dumnezeu, poți să cunoști ce vrei. Cineva poate să aibă doctorat în știință și totuși să fie foarte ignorant. Nu știe nimic despre cuvântul lui Dumnezeu. Aud la radio pe unul, ce credeți despre judecată, despre viața viitoare? Cu mine cred că ați dat-o în bară, pe mine nu mă preocupă lucrurile, am alte probleme mult mai importante de făcut. Mare ignoranță, mare întunecare. O să vadă bara în ziua aceea, cine a lovit bara. Atunci când Domnul Iisus Hristos va judeca pe toți oamenii după dreptate, după cuvântul lui Dumnezeu. Domnul a spus, În ziua aceea, tatăl a dat judecata toată fiului. Fiul nu judecă pe nimeni, că a venit să mântuiască tot ce era pierdut. Însă în ziua aceea, are cine să vă judece. Cuvântul pe care l-ați auzit, acela vă va judeca în ziua aceea. Cuvântul de care zice, nu îl oprește, că nu cam perete astăzi, nu vrea să asculte. Asta pentru mistici, pentru rătăciți, pentru ce știu eu, pentru sectari. Cuvântul lui Dumnezeu. Și acum, trei sfârșit. Că se încheie predica de pe munte, se încheie această cuvântare a Domnului Iisus Hristos, se încheie și viața. Orice lucrare are o încheiere. Toate lucrurile trebuie să aibă un sfârșit. Domnul a spus, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, cel dintâi și cel de pe urmă. Orice activitate, orice lucrare care se desfășoară în timp, are un sfârșit și trebuie să aibă un sfârșit. Sfârșitul înseamnă salvare pentru omul serios, pentru omul înțelept. O zidit casa pe stâncă. Sau sfârșitul înseamnă scufundare. Pentru omul ignorant, pentru omul îngânfat, a zidit casa pe pământ. Despre omul înțelept spune că atunci când a zidit o casă, a săpat adânc înainte și a pus temelia pe stâncă. Așa teoretic și practic, aproape o casă se poate zidi în orice loc. Sunt terenuri mai bune pentru fundare, pentru construcție, sunt terenuri mai slabe. Însă, unde terenul este mai slab, trebuie săpat mai mult. Și trebuie săpat în jos și să iau probe de sol până când se ajunge la terenul bun de fundare. Practic, aproape oriunde se poate ajunge la teren bun de fundare, însă în unele locuri, atât de adânc este terenul de fundare, încât practic nu se poate săpa fundația, că se surpă. Și acolo se face fundație pe piloni. Unde terenul slab, care nu-i bun de fundare, are adâncime mare și se duce până la câțiva metri, acolo se forează. Și se forează până se ajunge la terenul bun de fundare și se toarnă pilon de beton care ajung și stau pe stâncă. Și pe acești piloni se construiește casa și ea rămâne. Omul acesta a săpat adânc înainte și a așezat temelia pe stâncă până când a ajuns la stâncă. Nu s-a oprit. A săpat până când a ajuns la stâncă. Oricine caută, găsește. Sunt oameni care îl caută pe Dumnezeu și spune Apostolul Pavel ca ei să se silească să-l găsească sau să-l caute bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din ei. Pentru unii căutarea poate să însemne câteva zile, pentru alții câteva luni, pentru alții câțiva ani, pentru unii zeci de ani. Sunt persoane care după zeci de ani l-au găsit pe Domnul Iisus Hristos. Au trăit în terenuri mlăștinoase, în terenuri slabe, nu erau bune de fundare, în medii rele, în medii neprielnice pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru mântuire. Și au avut mult de săpat, au avut mult de lucrat până când să ajungă la stâncă, la Domnul Iisus Hristos. Dar au ajuns. Toți care l-au căutat au ajuns. Și aceasta este mare încurajare, pentru că cel care și-a zidit casa pe stâncă, spune Domnul, se aseamănă cu orice om care vine la mine și aude cuvintele mele și le face. Orice om. Și cuvântul acesta este așa de important. Cel care zidește casa pe stâncă, cine poate fi? Orice om. Nu un om anume, un om special, un om așa, ce știu eu, cu abilități deosebite, cu resurse deosebite decât alții, ci orice om. Cine aude cuvintele mele și le face? Orice om care vine la mine aude cuvintele mele și le face. Aceasta este asemănarea celui care și-a zidit casa pe stâncă. Orice om poate să fie mântuit. Pe oricine vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Și există și un semn. Patru este semnul. Semnul mântuirii este stânca. Ce este esențial în această încheiere și în această cuvântare a Domnului Iisus Hristos este stânca. Stânca e fundamentală. Dacă scoatem stânca afară din pasajul acesta, nu mai rămâne nimic. Totul se prăbușește dacă scoatem afară stânca. Celelalte sunt căutări ale noastre, lucrări ale noastre, însă scopul final este să ajungi la stâncă, să ajungi pe stâncă. Și acolo pe stâncă nu-i gata nici acum. Pe stâncă trebuie să iei seama bine, cum zidești, spune Apostolul Pavel, 1 Corinteni, capitolul 3, nimeni nu poate pune altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Hristos. Și acum când s-a pus temelia, care este Hristos, stânca viacurilor, fiecare să ia seama bine ce zidește deasupra și cum zidește deasupra. Ai ajuns la stâncă, ai ajuns la Domnul Iisus Hristos, s-a întâmplat lucrul cel mai important din viața ta. Ești mântuit prin credința în Fiul lui Dumnezeu, s-a pus temelia pe stâncă, dar nu-i gata. Trebuie, acum începi să lucrezi în împărăția lui Dumnezeu, începi să zidești. Încep să zidești în biserica lui Hristos, în trupul lui Hristos, în lucrarea împărăției lui Dumnezeu. Fiecare să ia seama bine cum zidește acum, când a ajuns la stâncă. Când a fost luminat de Duhul lui Dumnezeu, când a fost împuternicit de puterea lui Dumnezeu, când este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, dacă zidește cineva aur, argint, pietre scumpe, ce se întâmplă cu el în ziua aceea? Va primi o răsplată. Dacă zidește lemn, fân, trestie, focul va încerca lucrarea fiecăruia. Ce se va întâmpla când focul încearcă lemnul, fânul și trestia? Lucrarea lui va fi arsă. Cât despre el? Va fi mântuit, dar ca prin foc. Adică, din momentul în care a fost mântuit, tot ceea ce a realizat o viață întreagă, totul rămâne cenușă din tot ce a făcut el. Însă ceva rămâne exact așa cum a fost la început. Ce anume? Stânca. Stânca rămâne exact așa cum a fost la început, pentru că Dumnezeu este credincios, El nu se schimbă. Nu pentru asta ne-a mântuit Dumnezeu, că am zidit argint și aur, sau că am zidit lemn și fân. Ne-a mântuit pentru îndurarea Lui, pentru bunătatea Lui, prin spălarea nașterii din nou, prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, prin harul și prin darul Lui Dumnezeu, care este credința în Fiul Lui Dumnezeu, pentru nicio lucrare a noastră, că toate faptele noastre erau ca o haină mânjită înaintea Lui. Îndurarea Lui Dumnezeu s-a arătat față de noi. Și dacă n-ai lucrat cu înțelepciune, ți se arde lucrarea, nu mai poți să primești răsplată. Toată lucrarea ta rămâne cenușă din ea, însă mântuirea rămâne. Că ți-ai stăpat înainte, l-ai căutat pe Fiul lui Dumnezeu, din toată inima l-ai căutat și ți-ai pus casa pe stâncă. Însă Domnul vrea să avem o răsplată deplină în împărăția Lui. Cine ar risca o mântuire de felul acesta ca prin foc? Cine ar vrea să fie mântuit ca prin foc? Am auzit și oameni de felul acesta, care vor să fie mântuiți ca prin foc, oameni care trăiesc în păcat. Și mare semn de întrebare, dacă cu adevărat oamenii aceștia sunt încă pe stâncă, dacă au fost vreodată pe stâncă, cine spune că eu vreau să fiu mântuit ca prin foc? Eu sunt mulțumit să fiu mântuit ca prin foc. Ai oare siguranța că vei fi mântuit ca prin foc? N-au niciun fel de siguranță cei care spun asta. Eu mă mulțumesc cu locul de la ușă, acolo în împărăția lui Dumnezeu, imediat după ușă, acolo, pe primul scaun după ușă, acolo, eu sunt mulțumit dacă ajung acolo. Și predicatorul zice, n-ai nicio șansă pentru locul ăla, că înaintea ta alte generații au fost o grămadă ca tine care au vrut tot locul ăla. Și nu poți să stea pe același loc, nu poți să stea o mulțime de oameni. Un loc e pentru un singur om. Și nici nu știi dacă cineva l-a obținut locul acela. Domnul vrea să avem intrare din belșug în împărăția lui Dumnezeu și Tatăl nostru. De aceea spune, dați-vă toate silințele să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de frați, iubirea de oameni. Toate împreună, ce înseamnă toate acestea împreună? Chipul lui Hristos. Copilașii mei, până când va lua Hristos chip în voi, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului, chipul lui Hristos, caracterul lui Hristos în noi. Când i-au auzit vorbind, se mirau de ei. De unde au înțelepciunea? De unde au autoritatea aceasta? Pentru că știau oameni necărturari și de rând, dar s-a întâmplat miracolul cu ei. Au priceput atunci că au fost cu Iisus. Chipul lui Hristos se vedea în ei. Erau urmașii lui Hristos, ambasadori, trimiși împuterniciți ai Domnului Iisus Hristos. Semnul este stânca. Stânca înseamnă că Iisus este Hristosul. Domnul le-a întrebat pe ucenici, cine zic oamenii că sunt eu, fiul lui David? Unii zic că ești Ilie, alții Ieremia, alții Ioan Botezătorul, alții că ești unul din proroci. Vezi ce înțeleg oamenii? Ca și astăzi. Dar voi, cine ziceți că sunt? Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. Simone, nu carne și sângele, ci Tatăl meu care este în ceruri ți-a descoperit lucrul acesta. Și tu ești Simon și eu spun, tu ești Petru, pe această piatră, pe această stâncă, pe această mărturisire, că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Asta e stânca. Nu Petru e stânca. Mare confuzie în Biserica Romano-Catolică. Nu Petru e stânca, Petru e un om ca noi. Petru a spus, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Și Domnul a spus, nu te teme. De acum înainte vei fi pescar de oameni. Are nevoie și el de mântuirea Fiului lui Dumnezeu. Nici Fecioara Maria, Fecioara Maria a fost un om ca toți oamenii și a avut nevoie de harul lui Dumnezeu. Nu i-a spus îngerul. Plecăciune, dar nu plecăciune, ci bucură-te tu, cea care ți s-a făcut mare har, dacă s-a născut imaculată, dacă s-a născut fără păcat, și-a trăit fără păcat, de ce are nevoie de harul lui Dumnezeu? De harul lui Dumnezeu are nevoie cine are nevoie de mântuire, cine e păcătos? Celor păcătoși li se acordă harul lui Dumnezeu. Și dacă Mariei i s-a făcut mare har, cât de mare har ni se face și nouă și cât de păcătoși suntem cu toții, că toți avem nevoie de mare har. Nu pe Petru e zidită biserica, ci pe mărturisirea lui Iisus Hristos. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu, care vine de la Tatăl, de la Dumnezeu, nu din carne, nu din sânge, nici de la Petru, de la niciun om. N-ați fost născuți nici din carne, nici din sânge, nici din voia vreunui om, nici din voia firilor, ci din Dumnezeu, născuți din Dumnezeu, pe această piatră. Pe această temelie, că Iisus este Hristosul, nu spune Ioan, oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Și cine este născut din Dumnezeu, biruiește lumea. Acesta este semnul. Semnul este Hristos. Stânca este Hristos. Semnul rămâne, temelia rămâne pentru eternitate. Și în Apocalipsa 1 cu 3, în Fapte 4 cu 12, Apostolul Petru spune, nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Numai în numele Domnului Iisus Hristos. El este singura temelie. Nu poți fi mântuit în numele Fecioarei Maria, nu poți fi mântuit în numele Sfinților, nu poți fi mântuit prin pomeni, nu poți fi mântuit prin stare intermediară, nu poți fi mântuit în purgatoriu, nicăieri și niciun alt nume, decât în numele Domnului Iisus Hristos. El este singurul nume în care cineva poate să fie mântuit. Acesta este semnul. N-a spus bătrânul Simeon că el va fi un semn care va stârni împotrivire, un semn, semnul care rămâne pentru eternitate, stânca care este Hristos. Și Apocalipsa 1:3. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Ferice de cine ascultă și de cine citește, de cine ascultă și de cei ce păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Și astăzi este vremea în care vremea mai aproape decât atunci, vremea în care auzim, ascultăm cuvintele Domnului Iisus Hristos, vremea în care avem aceste două ilustrații în fața noastră, să ascultăm cu seriozitate, să căutăm din toată inima. Și fiecare să ia seama cum zidește. Și dacă cineva încă sapă și încă caută, iată că acum stânca e descoperită, semnul este descoperit, stânca este Hristos, iată mărturia care te mântuiește. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. Marta spune, cred, Doamne, că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Cel care trebuia să vină în lume. Vine, Fiul tău, fratele tău va învia, i-a spus Domnul. Crezi lucrul acesta? Doamne, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Era greu de răspuns la prima întrebare. Crezi că fratele tău va învia? Va învia la înviere în ziua de apoi. Însă, ea spune un lucru care e simplu, care oricine poate să-l creadă. Cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și dacă crezi atât, ai destul. Dacă crezi că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, ești născut din Dumnezeu și toate sunt cu putință celui ce crede. Este destul ca fratele tău să învie chiar acum. Este destul să fii vindecat de boli incurabile. Dacă crezi că Iisus este Hristosul, și am avut mărturii înainte, și avem mărturii de ani, de zile, persoane, crezi, dacă cine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Ce să fac ca să fiu mântuit? Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit tu și casa ta. Amin. Să mulțumim Domnului. Mulțumim, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, pentru chemarea Ta. Îți mulțumim pentru că Tu ești stânca viacurilor. Îți mulțumim pentru că Tu primești pe toți cei care vin la Tine. Și ai promis că pe cei care vin la Tine, pe oricine vine la Tine, nu-l vei zgoni afară. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos pentru că